So dita maglangay mo muatotas pagtuon sa ato ang series. And gusto lang akong i-remind na ang atong pagtuon sa Book of Judges, ato ning gitagaan o book title, Unlikely Heroes of the Bible. So, para dili ta masaag sa ato ang mga pagtuon, gusto lang akong i-remind na ato ning gitagaan o uluhan na unlikely heroes sa ato apa ambot pasabot ni ana kining mga gitun-an nato sa Book of Judges na quote unquote matawag na tog heroes sa Ginoo, dili unta ni sila angayang himuong hero. And yet gihimo silang heroes sa Ginoo. So mo na ato ang pagtuon and nindot kayo kay karon naabot na ta sa pagtuon nato sa life ni Samson. Samson as a judge na anata karon. And sa tuang pagtuon ni Samson makaigsuonan, makaingon ta sa tong kogalingon na in reality, kung ato lang yung tanawon si Samson, di man ta ka-condemn niya, makaingon ta na, oy, kinintawahan na, wag yun niayo kay gusikusikan niya ang iyahang kinabuhi. Pero kung atong tanawon si Samson makaigsuonan, dili kaita dali kahit, o dili ingon na masaag ta, kung dili kaitang maka-appreciate ni Samson in the sense na makaingon ta na hurag ang atong kinabuhi dili layo gikan ni Samson. And mo nay usa ka mga butang na atong makita dinhi ni Samson makaigsuonan na ang iyahang kinabuhi makaingon gyud ta na mo ni kasagarang kinabuhi sa mga Kristohanon. And usually they wasted the blessing, they wasted the sa gibobo sa Ginoo. Pero anyet gusto lang sana ko ning i-remind na bisan pa ni ana di ay Ginoo na willing gihapon ni gamit kang Samson. And so dinhi makaigsuonan makaingon ko na si Samson dili ni layo, dali ni sabton alang nato, dali ni ma-appreciate nato bisan sa iyang mga kinabuhi na spiritual zigzag. And yet atong nakita makaigsuonan na di ay Ginoo lagi na naghimo gayud og maayo kaayos iyang kinabuhi. Now, nagsugod ta sa pagtuon sa ni Samson makaigsuonan, and sa tuang pagtanaw ni ini sa pag-abli pa lang nato sa pagtuon nato ni Samson sa iya pa lang pagkatao, nakita na nato makaigsuonan na nantay grabe ang blessing, pero nakita na nato na at this time na nakita nato ang iyang life, diretso dayon og tiugbok. Naghimo dayog mga wrong decision, naghimo mga sayop na mga pamaagi, daghan kayong gipangbuhat na dili maayo. And bisan pa ni ana atong makita, atong matrace makaigsuonan na si Samson siyang kinabuhi, makaingon ta na according sa panawagan sa Ginoo na fulfill gihapon ang plan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Di man siguro to the fullness, but I believe na sa iyang pagka-judge, naghihimo gyud siya sa Ginoo as a judge sa Israel. And muna na this morning, ako ning gitagaag uluhan kini atong tun-an sa Book of Judges chapter 15, verse 9 to 17. O ang uluhan akong gihatag niini mao ni The Height of Samson's Faith. But before ta mo padayon atong iduko atong mga ulo, mga yutag panalangin sa Ginoo. Lord, nagpadayon ni pasalamat. We just love to continue to praise you and thank you, Father, sa dako kayo na privilege ni mo gihatag kanamo na gidala ni mo kami nining dapita. In order, Father God, na makabaton ni mga pag-awit, corporate worship before you, we sing to you, Lord God, and above all, because you want us to bless through your word. And so, Lord, tuguti na pinaagi ni ining taknaas sa kamuntagon. May you open our hearts, Father God, through the leading of the Holy Spirit. Kung unsa may iyang istulti ka na mo, ibutang na sa mong kasing-kasing, magtagain ni kasing-kasing, Lord, na willing, andam, gayod, na mudawat. Kung unsa may mga pag-rebuke, unsa may mga pagtudlo, na imong ikahatag ka na mo ni ining taknaa. Kung ako, Lord, naghangyo ko na ang Holy Spirit mag-aanuhin ka na ko, yes, use me, Lord God, ni ining kabuntagon. Muna yung pag-ampo, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. So ako nang gitagaaguluhan, The Height of Samson's Faith. Na usa ka tawo makaigsuon na, naghimo siya og awit, ngingan lang siya William Cowper, kining iyang awit makaigsuonan usas mga kuan ni William Cowper na gihimo muni iyang gisuwat sa iyang awit. Ingon siya, God moves in a mysterious way. His wonders to perform, He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. So according ni William Cowper, sa iyang awit makaigsuonan, gusto lang niyang i-remind ang mga tao na mag-awit, nining mong awit, na diin ang Diyos makaigsuonan nagpanglihok gayod sa luyo sa ato ang kinabuhi. You like it or not, naagay moving ang Ginoo sa matag usa. Siguro sa ato ang pananaw, makaingunta na oramanig, kinintawhana, orag, lisod naman ni kayo, nisiwang naman ni kayo, but biyan ni Ana, sa tanang aspeto sa kinabuhi, there is a God, mysteriously gyud kaayo, na nagpanglihok. Masabtan man ka na to dili, but we believe there is a God na nagpanglihok. And maunay gusto ni Cowper na ato ang mahinumduman kay sa ato ang pagtuon sa ni Samson makaigsuonan, ato namang yung nakita na ang kinabuhi ni Samson ni siwang manggyud sa Ginoo, ang kinabuhi ni Samson nag makaingon gyud ta na horag nahilayo manggyud sa Ginoo, pero anyat makita nimo na si Samson makaigsuonan na agyong Ginoo na asaluyo nagsigi gyud og panglihok na diin bisan sa mga sayop na choices niya, ang plano sa Ginoo wa gyud mapakgang. Ang plano sa Ginoo napadayon. Ang plano sa Ginoo makaigsuonan napatuman. And that's how God works sa ato asang kinabuhi. So gamay lang na review sa ato ang na-discuss na may tungod kang Samson. Last time, nagisgot ko ninyo, pagsugod na to sa pagtuon na to sa life ni Samson, ako mong giing na si Samson is a study of contradiction. Nga naman, kay he was chosen by God to be a deliverer of Israel, unya atong makita makaigsuonan ngayon, pagpili sa Ginoo niya, before pa siya natawo, gipili na siya sa Ginoo na mahimo siyang deliverer of Israel, pero imong makita na sama man o usao man pakatuman aning plano sa Ginoo na ang imong nakitaan sa life ni Samson, nagkinabuhi man siya para siyang kaugalingon. Wa man siya magkinabuhi para sa Ginoo, para sa calling sa Ginoo. So, makaingga contradicting na gyud kaayo. And then, imong makita na si Samson, usa ka tao separated unto the Lord, para sa Ginoo, ang iyang buluhaton. And gani ang panawagan sa Ginoo niya, he must walk in holiness, he must walk in purity, pero bisan pa ni Ana, imong makita ang iyahang kinabuhi, ang iyahang giagpas, ang iyahang gipangandoy, mangita naman og mga guwapa, kisay pangasawo niya, moment, ang mga lustful manong kayo, ang iyahang panglantaw. Na atong makitaan, makaigsunan na si Samson, gi-called sa Ginoo as a Nazarite all of his life. Gika siyang pagkatao, hangtod siyang mamatay, mahimo unta siyang Nazarite. Pero makain ka ni contradict siya in a way na ang iyang kinabuhi, iyang gisupak ang mga rites o ang mga vows sa usa ka Nazarite. Dili lang kausa, dili lang kaduha, kanunay gyud niyang gipakyas ang mga vows sa Ginoo. And so, ato sa makitaan nining ano makain ka, kasi si Samson was sinful. Si Samson was selfish. Si Samson makaigsuonan was devoted to himself. And yet, God used him. Muna'y mas labaw ang contradiction. Di ay Samson na makasasala, di ay Samson makaigsuonan na nagkinabuhi lang siyang kogalingon, di ay Samson makaigsuonan na ang iharag yung giunauna ang iyong pagkaulit lamang. And yet, makita ni mo, he was used by God. So, makainta ni Oromang nag-contradict ni mga buluhaton sa Ginoo. Yes, tinuod na makaigsuonan, pero mo na ipamaagi, God works in mysterious way. And so, last time, nagisgota ni Samson, mga 2 Sundays, last Sundays, makaigsuonan, atong nakita ang event sa chapter 15. O sa may naitabo sa chapter 15 sa Book of Judges. Atong nakita, una sa tanan, sa wedding ni Samson, gideceive siya sa iyang mga higala. Pinaagi sa iyang tigmo na gihimo, na ay deception kay ilang gi ilang gitreten ang iyahang pangasawonon and napildi siya sa maong gitawag niya o ilahang gipustaan na kinsay o sa antigmo kinsay makatagna sa and then imong nakita na next ni ana kay napildi man siya atong nakita na si Samson ningadtog laing lugar sa mga Philistines o iyang gipatay ang 30 kabuok Philistines na diin aron iyang kuhaan o laktos pa na ra gyud sag nanulis og nangawat iyang gikuhaan sa mga bisti aron iyang ibayad sa iyahang napildi na utang niya dito. And then atong nakita na tungod siyang kasuko ni biya siya makaigsuunan, wa ni uli siya silang balay, wa siya mupuyo siyang asawa. And then for how many days nakita na to nagimingaw siya siyang asawa, ni balik siya siyang asawa. And then pag-abot dito makaigsuunan ang iyang asawa, gihatag na di ay sa lain na lalaki. So gihatag sa iyahang best man. And tungod adto ni flare up si Samson siyang kasuko, naglagot siya sa mga Philistines kay wa kuno why mga honor, so iyang gibuhat, nagdakop siya og 300 kabuok mga fox, gipanghigtan ang mga ikog, gibutangag kayo, gibuhian, nangasunog ang mga umahan sa mga Philistines. Unya ang mga Philistines makaigsunan tungod sa kasuko, nangutanag kinsa, nahibawaan nila na tungod di ay sa atong papa ni Samson, giilisan si Samson, wa siya sa iyang bisman, so ang gibuhat, nanimaw sa mga Philistine, gipatay nilang kogalingong mga Philistine, ang pamilya sa asawa ni Samson, gipatay nila, gisunog. Pagkaibaw ni Samson, nibaos po si Samson, kay nasuko siya pagayo. Og tungod siyang kasuko makaigsuonan, iyang gipamatay ang mga Philistine. Parte ng daghanang iyang ipampatay. So nagbaos-baos na ni ang nahitabo. So motoy, last na tong gisgutan, last Sunday. And muni ang sumpay na adini sa verse 8 or 9. Gani ang verse 8, last maning natong gibasa, morning na itabo, nagingon din he, then he went down and stayed in a cave in the rock of Etam. So after atong iyang pagpanimaw sa kamatayon siyang asawa o pamilya siyang asawa, nagisunog sa mga Philistine, ang gibuhat ni Samson, gipamatay sad niya ang mga Philistine makaigsuonan, after siya naghatag og grabing kamatayon, nagdaghang kay siya gipampatay, kutob siguro makitaan niya, manimahong Philistines, iyang patyon niyang makitaan. After atong dako kaayong kagubot na iyang gibuhat, atong violente kayang pagpamatay, niabot sa punto na si Samson, according sa verse 8, niadto sa ilam o sa itam, o dito siya, sa rock of itam, dito sa langob ni Tago. So ang pangutana at makaigsuna na ang ganitong ipangutana ni ining takna amaoni. Nga no kaha na si Samson, after nagipamatay itong mga tao, katong mga Philistine, nga nung nitago man siya dito sa Rock of Etam? Nga nung tuwa man siya dito, na kung man siya dito sa Rock of Etam? Nakabangis ni Samson, kasalbay si Samson, lalain ka pa, matiyon lang niya, tapos kasuko niya, nanimaos lang siya sa mga Philistine, nang sumapa sa ato ang gibasa, karon gitagaan yung kograson, aron ko makapatay ninyo. So, moto yung ipamatay. After itong panghitabo, wala siya nakita ang mga Philistine, kananaga na kung tumakita niya, ningato siya sa Rock of Etam o nitago sa cave. And nangutana ko nini, why hide in a cave? Anong nitago man si Samson sa langob? O sa mahinungdan, anong nitago siya sa langob? Kung imong ibutang imong kaugalingon ni Samson, humangkad to panghagis, kikusgan kay kalito, why makalupig ni mo? Ya karon mo to kas langob, tago ka. Nagis something na nahitabo nimo ano ni tago kas langob. Well, para nako makaigsuonan, kung normal ka na tao, makahibaw ka ngano. After sa iyahang ka-excite mamatay og tao, bisag unsa pa siya kasalbahis makaigsuonan, there's a time na ang tao mahadlok yun, mamatay. Diba? Nagunuhon na si Samson sa kadaghan na kong gipatay, tingalig bawsan ko ani, ako na sa'y mamatay. Tumuto ni ngadto siya sa langob, makaigsunan, nitago siya dito. Dito siya sa langob, naging nuklob. Nga naman, kaya na ay kahadlok siyang kasing-kasing. Ako nagtuo man ko, bisag unsa kabangis ang tao, makaigsunan, na amang yun na siya'y kahadlok ba? Di magkakaingon na ay tao ay kahadlok? Bisag unsa kaisog sa tao, naagyo na siya'y kahadlok. Labi na yung maghisgot kas kahadlok na ikaw na'y musunod o kamatay, ay sigurado mahadlok yung ka. Mubati yung ka, bitaw no? Hapit na rabak ko ani. Ako na'y masunod ani. Na'y fear. Di na nimo mo na'y normal sa tao. Na'y fear. So si Samson makaigsunan, ni Adtusias langob. And there's something na nahitabo sa langob. Kay kung ikaw may mag-inusara dito makaigsuonan, ang tinuod, daghan kay kang masuod sa imong utok. Di ba? Magsuway kung ato na ikaw rosa, di ba? Daghan kay kang maunahunaan. And imong ma-review ang hapit tanan na nahitabo sa imong kinabuhi. Nakinumdum ko ni David makaigsuonan one time, gigukod siya ni Saul, na hapit, kadagang hagayon, hapit na siya mamatay, hapsi ni Saul, and then makaikyas siya kay ang gracias Gino, naaman ni David, maka-escapo siya sa kamatayon. And then, one time, gikapoy na siya dagandagan, ni Adto siya langob makaigsuunan. O dito sa langob na malandong siya. O sa iyang pamalandong makaigsuunan, nakahinumdom siya sa mga butang, sa kaayo, nagibuhat sa Ginoo, siyang kinabuhi. The same ni Samson. I believe the same ni Samson. While si Samson dito sa langob makaigsuunan, siguro nakahinumdom si Samson na, well, mamatay na ko, pero iba, mangkuba na tao, mangkuba ng kalibutan na may tuyo ang Ginoo na ko. Kaya kung mamagpapawa man to sila yung mga anak, kung nagisaaran man to nalas Ginoo, natagaan o bata na mo hinungdan ako mo inigawas. Kung na may tawag ang Ginoo na ko, gitawag mo ko as Ginoo, as a Nazarene. Kung nadili lang mangyasi, namalandong siya na ako mga mama na kung papa nagtudlo man ni sila sa mga butang sa Ginoo, giatiman magyug ko nila arumudako ko na mahadlokon sa Ginoo. Siguro kanang mga butang ang makaigsuunan. Muna'y nahinumduman ni Samson. And I, wa man nagisulti sa Bible, wa may gisgutan ni Ana, pero sa akong pagtuo makaigsuunan, maunang nasuod sa unahuna ni Samson. Kaysa ato ang experience mo muna itong maunahunaan ba? Kung kita mag-inusara, mag-inuklub ta, makaunahuna mo tas kaayo ang ato ang mga ginikanan, makaunahuna tas ato ang asa tagikan, makaunahuna ta ni mga butanga, and I believe mauni karon ang nahitabo ni Samson makaigsuunan. While dito sa langob, diha siguro transformation. Maybe the Lord spoke to Samson. Siguro mo itong panahonan na nanuktok ng Ginoo siyang kasing-kasing Samson. Saan naman ka diha, Samson? And muning panahonan na si Samson makaigsuunan na dito sa cave, muning pinaka-ubos sa iyang kinabuhi na nakapamalandong siya sa Ginoo. Muna ako ang pagtuo. So, ang sugutan niining verse 9. Tungod atong nahitabo na gipamatay ni Samson ang mga Philistine, tungod sa iyang pagpanimaw sa iyahang ginikanan na o iyahang mga in-laws na gipamatay, apil ang iyang asawa gipamatay, kasi di na iyang asawa kay lahi na ang nagdog siyang asawa, pero imong makita magyo after ni adto nakugang ang mga Philistines. Hurag naablihan ang ilang mga mata. Kaniadto si Samson na siya gipatay, baliwa lang sila, sige lang na siya. Gisunog ang ilahang mga umahan ni Samson, ug wa pagyapon sila ipakialam, gamayran ang butanga. Pero karon daghan na gipatay si Samson. Hurag tan-aw nila, hala urag na ni maoda. Siguro urag sobra na ni iyang gibuhat. Siguro ang mga Israelite nakalimot, hinumduman nato, ang mga Israelite ni ining mga taknaa is under domination sa mga Philistines. Ang naghari nila, mga Pilistihanon. Muna'y nagkontrolar nila. Muna'y iray lang amo. Hadlok sila sa mga Pilistihanon. Siguro ang mga Pilistihanon nagtanaw, laon sana on naman eh. Huraman o makapurma na nintaw hana. Huraman eh maka-overthrow na nato. Kay daghan naman siya gipamatay. Daghan naman siyang gibuhat. So tungod sa ilang pagka-alarma makaigsuunan, muna'y ilang reaction sa alarma. And verse 9 nag-ingon, the Philistines went up and camped in Judah, spreading out near Lehi. So ang gibuhat sa mga Philistines, ang ilang mga army, ilang gigather together, and then after niya na, ilang giatake ang Judah. Dito sila nagkampo sa Lehi, ilang gilibutan tong mga lugar, and according sa mga commentaries makaigsuunan, dili lang kuno na ilahang gi nagbutang sila sa ilahang mga army, kundili ang gibuhat kuno sa mga Philistines, ilag yung gipanghurat, ilag yung gani na yung mga balay gipang sunog, na yung mga kuha na gipangwaan nila kay sila goy amo kanang ilang giharas ang mga tao na nagpuyo, especially katong nagpuyo na gagmay lang ng mga tribo, no wa gyud dito sa dagkong baryo bagyong lungsod. So ilang nang gipangharas. So nangalisang ang mga tao makigsuunan nga purti man lang daghana kay ilang man giatake. Muna pagabot sa verse 10, nangutana ning mga taga Juda ining ilang gialerungan na diin na nagpuyo si Samson. So the men of Juda asked, "Why have you come to fight us? We have, ingon ang mga Philistines, we have come to take Samson prisoner." They answered, "To do to him as he do to us." So ang mga taga Juda siya, "Ganong inyo mingi atake? So may saha na mo." Ingon ang mga Palestine, "Naami kay gusto na mo dakpon si Samson. Kay kung sa iyang gibuhat na mo, mo sa among buhat, ibuhat, nganha kaniya." So mauday na ang tumung og toyo. Gusto sila, unsa man, manimaos ni Samson. So ang ilang pamaagi, ilang gihurat ang Juda, ilang gipakita na, "Oy, kami pa yung nagkontrolar, ha? Dili kamo ang nagkontrolar, kami pa ang in control, kay kami maoy labaw-labaw ninyo, dili kamo. Kamo may mga slaves na mo, kami maoy mga nag-dominate ninyo." So ilang ipamatuod na naapa nila ang power o gahom sa pagdominar sa mga Israel. So muna ilang giatake, ilang gipang hadlok, ilang gipakitaan, makikisunan, ilang giterrorize pag-ayok ang mga Israelite. And sa dihang magtanaw tani ining mga butang sama ni ini, kunya ato ning tagaan o comparison, makaingon ko sa mga galingon na dili ni layo sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon. Nakabasa ko sa libro ni John MacArthur, gitagaan ko libro dito sa Manila kay nalipat sila, kung natagaik paniod to, ilisan lang ko nilag libro. Kaya akong gipili ka tong libro ni MacArthur na Spiritual Warfare. Akong nakita makaigsuunan na usahay kita manggod o mag-isgutag Spiritual Warfare. Usahay kita mga Kristohanon, labi na o incline, dili ka incline sa Pentecostal way, incline ka there is mga reform. Usahay ang Spiritual Warfare, wak na nato, di pa, orag wak na ibili ba? Para nato orag, wak na ay. Yagari po ka sa gitawag na to mga Pentecostal na mga pamaagi, tanan sa butang or gubat sad. Muna, kadala ka ni mo, "In Jesus name, pawa niya, in Jesus name, pawa niya." Makandol lang nga ni, asang bato, na demonyo ni bato ka, brad. Oh, so, sobraan sad, huwag mabalansi. Pero, ang usa ka butang na akong nakita makaigsuunan, na di gud na to malimod, nagitudlo sa Bible mauni. Ang Yawa, Israel. Ang Yawa, kanunay yun na siyang muatake. Atakihon sa Yawa ang individual na Christian. Atakihon sa Yawa ang church mga kaigsuunan. Naagyo na siya. Di man nato makita, pero sa spiritual realm, naagayoy gubat. Ang question mga kaigsuunan, kibauta na kung kita nang namuhatas mga buluhaton sa Ginoo, kung naghimo ta makaigsuunan o pagpangalagad sa Ginoo niya, makita na to na naay dakong kadaugan ang gibuhat sa Ginoo na to, sigurado ko na muritalit yun na ang Yawa. Mubahos yun na siya. Mangita yun na siya pag-ayon na magubaton mo. And dili lamang ni usa ka-experience, kausa, kaduha, kanunay yun ding mahitabo. And sometimes na may bungal, na may tabo sa imong panimalay, na mga dili maayong mga panghitabo. Ang kung ang church mo ay naay gibuhat makaigsuunan, ang mahitabo, naay makaguliyang ang church, naay makakasamok ang church. So ang question, unsaon man nato na pag-counter? Ato ba ng counteron, pinaagis pag-review? Of course, pinaagis pag-ampo. Amen? Pero, ang gitudlo ba sa Ginoo mato makaigsuunan is, kung naay inunana is, ato ng review ko niya, atong i-bind ang Yawa. Yeah? We bind you, Satan. Yeah, lambog ka dito, asa kay lambog. I believe sayop na pamaagi. Diba mo nga, no? Huwag yun mag-isgot ang Biblia, anak. Na i-bind ni mo ang Yawa. sa 7 churches na ay mga churches makaigsuunan na ang yawa nagpanglihok. Klaro kaayo. Wag yun mo ingon na Ginoo bind that i-bind ng demonyo diha ng simbahana. Tangtangan ang imo niya, iampo niya, ihigta ng demonyo niya, imo, i-bind. Wag yun mag-isgot. Ipang mo sa gisgotan sa Biblia, at times na mo attack ang yawa, you have to learn to stand on the word of truth. You have to stand on the gospel. You have to stand sa kamatuoran na gitudlo sa Ginoo. Kung naay mga tao muna'y panahon na musyayin hinuon pag-ayo ang Kristiyan. Kung giatake ka sa yawa tungod kay nakay gibuhat, kay di man magpauli ang yawa, muatake man yun siya, ang Kristo hanon makaigsuonan has to stand up on the truth. Dili siya mo retaliate, ang iyag yun inong mahinumduman na diin ang kamatuoran iyang ikinabuhi. Mutang usas mga churches dito sa Revelation makaigsuonan, ang giingon sa Ginoo, gusto mong makig-away sa yawa, then walk in holiness. Paglakaw mo sa pagamatarong. Arong pinaagi niya ng pag-atake sa yawa, makaingon ang yawa. Wow, pilit ah. Wag yun mo si Wang. Nagpadayon yun din noon, sama ni Joe. Kibaw ba mo may gahong ang yawa makaigsuunan kung dili tugutan sa Ginoo? Nakinumbong ni Job, nag-i-atake sa yawa. O sa'yo, mananghid pa ang yawa at tapos Ginoo sa Ginoo, ako nang pamatyon kawatan, ako nang himumpordres Job ha? Kay nisimba ram na ni mo, kay dato man siya. Daghan man kayo na siya, nagkag-anak, nagkag-anak, e ngayon, sige, kuha na. Atakig siya, wagtang, napordres si Job. And yet, si Job makaigsuunan, nagpadayon og simba sa Ginoo og naglakaw sa pagkamatarong. Kisa'y napilde? Ang yawa. Wa, may ingon ng Ginoo, hala Job, rebuke ka ng yawa diha. Higti na ta diha, aron itambog. Ang ano, in the first place, masakit ba wala? Ang demonyo din nagpangyok. Gani, ang inyong pangyawa, niya, ako na yung tangtangag sakit, Ginoo, butangan. Ah, siya, harob, musimbap na ni mo. Amo, ito, nagikagid si Job, gikas na pala pa, tos, oh, manguskos kong bagol. Pero, ang sayang naman, sa yawa, pilde siya, ano man, si Job ni Barog gihapon kung nagdayag sa Ginoo. Kung atakihon tas yawa, kung nagpadayon tag simbas Ginoo, sama rag napilde ang yawa. Di lang yung sama, napilde yun siya. Nga naman, kay napakyas ang iyang plano. Og musa na kung ang yawa mo attack sa church, unya ang church magkabulingi, kay mo, naman sa mga taong gipadayon din sa church, mga iyahapot si yawa, kay si Kristo raman, muna makabungkag, ya, dudi na kasimbas Ginoo, kay ang kasing-kasing nangaguba na, nagkasakit na, saan mo kung pagsimba, binayin mong katupay, kasok, nag-away mo. Makasimba dek ka. Siya, ako pa so lagay, dugay naman ko dere. Sige, magkakusimba, nakontra mamayang tuong tupad. Libog lang kunin mo, Kristohanon ka. Kaya kung tinuod ka na Kristohanon, di ka kasimba, makaigsuunan o tinudanay, kung imong kasing-kasing na ikalagot. Amen? Di kisa may nidao ka na. Ang yawa. Pero kung nibarugtas ka matuoran, atong gi-live up ang ato ang pagtuo, unya atong gi-apply ang word of God, nga ikagpasaylo dito, ang nagubo tinuod mo, nag-away tinuod mo, pero nakapasaylo ay mo, nakasimbag yapon mo sa Ginoo, napildi ang yawa. Muna makaigsoon, nandaghan kay mga Kristohanong kuso, kay mga rebuke o yawa, in Jesus name, ka nang yawa, kung saan lang kasi ang yawa, daghan ang klase lagi, kung saan sila mahinumduman, pero magkinabuhi nga ni, bad na dito, lagot mo na niya. Mawa na. Bisa yun sa ni mo gribo kay ngayon, ah, pilde gihapon. Gano'n man. Siya gihapon na pilde. O siya pagkadaog niya na waman siya mo live up sa kamatuoran. And muna, angayan na itong inumduman. Kaya ang yawa sa tinuod, di mo na siya kahilabot ni mo o gwa itugot sa Ginoo. Amen? Kung itugot sa Ginoo, na i-purpose ang Ginoo to prove your faith. And so, dinig at atong makita na, niya muna yung ingon sa katao, kung gusto ka dili at takiyon siya, wa, simple ra kayo. Gusto mo dili atakihon si yawa? Sayon ra kayo. Paghigala mo si yawa. Pag amigo mo. Ing nangyawa, ala ko katakiha, musimba ra mo ko diri, mo ko buhaton. Di ko mo serious gospel, walas gyud ko. Nara ko diri really lingkod lang. Kung watay buhaton as a church, as individual, di gyud na manghilabot ang yawa. So kung naa kay buhaton para sa Ginoo, mubaos gyud siya. Manghilabot na siya. Sa naraan na asa mo, anak, Kung wamo atakiya siya wa, kibaw na mo gasa mo dapita. And muna makaigsuunan, imong makita dinhi. Imong makita na si Samson, ang mga Philistines, niataki sa mga katauhan sa Diyos. Og ang ilaha kay panimaho sa ato ning ato aning awayon. Now, verse 11 to 13, naging on, 3,000 men from Judah went down to the cave in the rock of Etam and said to Samson, "Don't you realize that the Philistines are rulers over us? What have you done to us?" He answered, "I merely did to them what they did to me." They said to him, "We have come to tie you up and hand you over to the Philistines." Samson said, "Swear to me that you won't kill me yourselves." "Agreed," they answered. "We will only tie you up and hand you over to them. We will not kill you." So they bound him with two new ropes and led him up from the rock. Iba mo makiksuunan sa story ni Samson, mauning pinakasaddest verse atong makita. Nganong sad? Kaya ang kagalingong mga kaliwat ni Samson, mo'y nibaligya ni Samson ngadto sa mga Pilistihanon. His own people, mo'y nagbaligya niya, mo'y naghigot dito, naghigta na Samson. Ilang giadto si Samson? 3,000 ka mga Israelite. Imagine na makaigsunan, naamaday army ang mga Israelite, 3,000 men of Judah. Nangahadlok sila sa mga Philistines. Og tungod silang kahadlok makaigsuunan, na-intimidate sila, tungod silang kalisang na diin, atakihon sila, na kinirabang kalisang makaigsuunan, kung naakay kahadlok, mumuning butanga na unang butang na imong mahimo, ma-intimidate nga ni ka, mo-compromise ka. Yan, mo-compromise na ka sa mga, imong i-entertain na ang mga butang, nagutanat ang anuman, imbis na mubarog sila for Samson, ilang gibuwat makaigsuunan, ni-compromise sila sa mga Philistines. Nadili lang kayo, ni-compromise sa mga Philistines, they stand para ang ilang magpili sa dili, mulaban ni sa mga Philistines compared nga to kang Samson. So ilang gibaligya si Samson? Para nila dili, Samson, amo lang kang dadoon dito? Kaya nga no, kaya nahadlok sila. Unya nahadlok sila kay ang ilang madaot ng ilang pamuyo, madaot ng ilang kinabuhi, tingalik atakihon sila, daghan kay sila gihuna-huna. Maunsa na lang ni atakihon mis mga Philistine, maunsa na lang ni wa sila maguna-huna makaigsuunan, da di ay Samson gipadasa sa Ginoo as a judge aron i-deliver sila gikan sa mga Philistines. Ang ilang gihuna-huna, ang comfort nilang nadawat kung walay kaaway ang sila sa mga Philistines. So, muna may tabo na diin, tungod kay na-intimidate sila, tungod kay na-hadlok sila ni Samson, so ang ilang pag-compromise nila makaigsuunan, nipili sila, rather makig-away sa mga Philistines, rather mo stand up against the Philistines, mas mayo pa siguro si Samson mo atong atakihon, atong dakpon. Imagine na, 3,000 ka mga tao. Mga kaliwat ni Samson. Ni-attack ni Samson dito sa rock of Etam. Og ilang giingnan si Samson, "Di ami, kay gusto ming dakpon ka, kay amo kang i-turn over dito sa mga Philistines." Sa Samson, dakpon ka na ko. Now, og ikaw Samson makaigsuonan, di ka kamalagit? Matanda ko ninyo, kung ikaw mo'y Samson, hinoon, makita sa nato in the first place, si Samson as a judge, iyang ipamatay ang mga Philistines, huwag mo siya huna-huna para sa ginuusad. Ang iyara yung una-una iya itong ipamatay para makabawas siya siyang kaugalingon. Karon ang mga men of Judah sad, ato'y baligya ni si Samson para rapot sa ato ang kaugalingon. Ato na siyang ibaligya dito kay magdaman na siyang tigaw na to. Wag sila kakita sa lihok sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Wag sila kakita na ang purpose atong tanan kay gusto ang Ginoo ang iyang plano na madeliver ang mga Israelite from the Philistines. So, ang naitabo, makaigsuunan, ilang giad to si Samson. Samson, amo kang ibaligya. Si Samson sad, muna nakaingon ko na, kini makaigsuunan, kining mga taknaa mao ni ang height sa gitawag nato sa pagtuo ni Samson. Mao ni ang height sa pagtuo ni Samson ngano man kay wa gyud siya mo argue sa mga tao. Wa gyud siya mingon nganong imong gibaligya. Nganong inyo man kong gikuan dinhi? Unsa man mo ang napita? Ngano man ni? Ako'y Samson, inyo ko ibaligya. Kamu unahon ako pa ng paros. Kamu kaliwatan niya, huwag yung laban ako. Pero si Samson makikisya, no, alam siya mga kig-away. Kaya kung nakig-away siya, imagine na, 3,000 guto kabok ni Anton niya. Magkagubot, nagamamatay, kaliwat pa niya mga matay. Kung si Samson makikisunan, at this time, hurag ni Horal. Si Samson makikisunan at this time, para niya hurag siya ni surrender. Kinanumdo mo, diin si Samson napitan ni Tago, dito sa langob, sa itam. In other word, si Samson makaigsuona ni abot sa iyang punto na naa siya pinakaubos sa iyahang kinabuhi. Na para niya, willing na lang siyang masacrifice, mamatay. Imagine na maghimunhun ng Samson, wa na ko'y asawa, namatay na. Dahil mga Philistine, gusto mo patay na ako. Daghaka kong ipatay, nag-inusara na lang siya. Kaya namang, nakahinumdumos yung kinabuhi, makaigsuunan, nabisag, naananimo na, may nakagtrabaho, may nakag-income, naanak kay mga anak, nakay asawa, may mong pamilya, mabot ng Diyos panahon, nahurakag, nahugmak, nakas pinakaubos, na kung, huwag mo lang pasagda, nahurakag, wala ko'y paki. Ako'y paki alam, mag-unsa niya akong kinabuhi, wala, naanak ko dito, ikapoy na ko. Labi na guwakas Ginoo, mabot ka na ng panahon na, wow, anak ko'y kahimuan, anak ko'y himuon. Ah, okay na lang ni. Surrender na ka mo, surrender na lang ka. Imagine, sige, ano na lang, ay lang ko niyo patya. Gapusa na lang ko ninyo. Yung word na gapusa, makaigsuunan, gigapos siya o new rope, sa topa ka ng gahi, yung kaay na pisi, na dili maguba o dali. So, isugot na lang si Samson. Niya, ang nakanindot pa kay verse atong makita makaigsuonan na sa pag sa dihang bit-bit na siya sa mga Philistines dito apurti siyang sigit-sagit sa mga Philistines. Yeah! Abiba sila ni Joaquin eh! Makabawas namin ni Samson! So muna ilang huna-huna pa si Samson ni surrender na. Muna para na ko muning height siya pagtuo. Nga naman kay wagyod siya makig-away sa iyahang kagalingong mga tao. Bisagidaot pa siya. Gani, imong makita makaigsuunan, I believe na ang Ginoo nagsugod nagpanglihok sa kasing-kasing ni Samson. Nadiin, nakalma na siya, nadiin, nibati na siya na, wow, mo, day, nimbutanga, kinhanglan day ko ni ining, nahura lang siya na nakasabot na ni ining maong butang. And muna itong makita sa verse 14, kuman siya gi-deliver dito sa mga Philistines makaigsuunan, ang mga Philistine naglumba og syagit o ragis tag nakadaog. Kini, makabaos namin ni Samson. Pero ang istorya nindot kayo. Iba mo nga no? Okay, verse 14, nagingon man. The Spirit of the Lord came upon him in power. The ropes on his arms become like charred flax, that is the ropes that bound him, just fell off. Orang nangatang-tang lang. Nahug lang sa iyahang mga kamot. Why? Because the Spirit of the Lord came upon Samson. Sa dihang, he turned over si Samson sa mga men of Judah. Oh, that is Samson. Ay, namig sa muka, that is Samson. Ha? Samson dito, pag-abot niya dito, sa inaitabo. Samson, wala siya pakialam. Pati yun siya sa mga men of Jew, sa mga Philistine, wala siya problema. Pero nangyayon ang word of God, the Spirit of the Lord came upon Samson. Og tungod at tong spirit sa Ginoo ni anak ang Samson makaigsuonan, ang ropes ni Samson, higtan, igo na siguro, nangawot siguro Samson, natangtang naman yung ang pisi, nangahuro magnangahog, di naman siya mga, wala siya, wala mahigti Samson. Unya ang istorya, nagkanindot pa kayod. Kaya nga naman, nag-ingon din ni makaigsuunan na nangita siya og jawbone of a donkey. verse 15, atong makit-an, makaigsuonan. It says, he took a fresh jawbone, and with it, he struck down 1,000 men. Ang jawbone, mauna makaigsuonan. Ano saan ang jawbone? Panga sa usaka, kining gamay na kabayo, donkey. Unya bag-o pag yun, dili ng karaag, dugay nas init, ighampak mo, mabungkag man, kay madugmok. Kanang bag-o pag yun, iyang itin kuag sinya, iyang gigamit. O iyahang gipakig-away sa mga Philistines. O nakapatay siya. Pila ka mo? 1,000. Wow! Saan ang gubata makaigsunan? O himuanig sini, murag lupig ang naisalina sini na ang mga patay patong-patong, 300 na mga kong baghana. 1,000 ka mga Philistines. Iyahang napatay makaigsunan. Pinaagi lamang sa jubon na iyang nahimo. And then after ni Ana, human siya nakapatay makaigsuonan, naghimo siya awit. Dili awit, poem. Ang poem na iyang gihimo mo siya, with a donkey's jawbone, I have made donkeys of them. With a donkey's jawbone, I have killed 1,000 men. Naghimo siya sa adik, kita ka, pinaagi lang sa jawbone. Akos lang ipang patay, naghimo ko. Gani ang Hebrew word ngani, ang donkey's jubon, I have made a donkey's with them. With a donkey's jubon, I have killed 1,000 men. Now, ang naitabo, makigsunan, ang explanation siya ang kanta maone. Sa dihang nakikaway sa gamit lang atong jubon, ang butog, iunsa sa to. Ang akong imagination ba sa paggamit na niya itong pangasa jackass, siguro iyang gihigtag pisi, gismat, kung fu ba? Bong. Lalo ko sa kalibo to, bong. Ana siguro, rag Jackie Chan ba na daghan kayong mamatay sa kalambo? Jack Jet Li ba ka? Ana, daghana mga matay? Kuyawa na ni Samson, no? Pinahana dito? O yara ba kang kipandukduk? Bong. Sa kalibo, ginukduk kayo dito. Grabe, mga buwa kang, o. Kunya kada, sa kali, ang iyang gibuhat kay ikamatay sa daghana kayo managan ang mga Pilistihan ang mga Pilistihan managan ay sa ipatong-patong na naghimo siya bungtod sa mga patay yung lain na pong pila kalimo patay na himo siya bungtod hangtod niya buto sa kalibo ang iyahang napatay o mga Pilistihan naglumbag panagan makikita porteng hadloka nila o na-delivered sila gikan sa mga Pilistihan gikan itong panahon na kaya nahadlok sila ni Samson and muna'y butang makaigsuonan na nindot kay natong makitaan. Kay ang word nga nang gigamit din he, with a donkey's jawbone, I have killed 1,000 men. When he had finished speaking, muna, he threw away the jawbone and the place was called Ramat Lehi. Now, kanang Ramat Lehi, ang meaning ni Ana is jawbone hill. Muna ibot pasabot niya na. Kaya nagpundok-pundok man dito ang mga patay. Dito sa lugar iyang nakita o sa kaliwa. Imagine na punog. O sa gatos tayo rin noon, mga matay tantanan niya, patong-patongon ta, huwag mapundok siya ron. O sa kalibo din na po, ang mga patong-patong. So makita ni mo makaigsuunan ang iyahang nahimo. And then, imong makita din eh. After ni ini nagubak, wa na may mga Pilistay na wa, ang katong jubo niyang gida, iyang gilabay. And then, tungod sa ito, dito siya nagsugod o gikapoy. And muni para nako, muni the greatest prayer Samson ever prayed. Nga naman. Verse 18, ingon siya, you have given your servant this great victory. Must I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised. Ang pag-ampo ni Samson, ingon siya, throughout siyang kinabuhi, wag kita, nag-hiskot si Samson sa Ginoo. Amen? Magbasa ka, wag siya mag-hiskot sa Ginoo, pero karon makaigsuonan. Ang primero niyang gilitok, ni siya Ginoo, kay baw ko, na kining kadaugan, tungod na nimo. Ikaw mo'y naghatag ini. Iyang gi-acknowledge makaigsuonan na kung wa ang Ginoo, di siya kapatay, di siya mudaog aning gubata. Siya ikaw mo'y naghatag ini kadaugan ako, Ginoo. Yung mo'y so, nag-ampo siya sa Ginoo, tugutan ba dahin ni mo na mamatay ko sa kauhaw? Tagaay kong tubig. Siya kibaw ko ginuimuhan ng kadaugan. Na-acknowledge na siya, nakahila na siya na, wow, ang Ginoo dahil ni, kaniato, iyarat ang kaugalingon. Kaniato na, sige pamatay, iyaharang kinaugalingong binuhatan. Pero karoon na-acknowledge na siya, ginuimuhag yun ng lihok. Inatagutan ba ni mo Ginoo na mamatay ko sa kaho, taga ikuog tubig na mainom. Nag-ampo siya sa Ginoo. Tanaw ang verse 19. Gitubag siya sa Ginoo. And ang tubag sa Ginoo mao ni, and God opened up a hollow place in Lehi and water came out of it. When Samson drank, his strength returned and he revived. So the spring was called In Hakori, which means the spring of one who cries out to God. Anong gipunan sa writer? And it is still there in Lehi. Pag humanyag ampo, Ginoo, mamatay ko, iskauhaw, tagaay kong tubig. Ang tanawang, kung sige buwas, Ginoo, kita siya glungag ito, nigawas ang tubig. Pag inom ni Samson sa tubig, naulian ang iyang kusog. Na-revive siya makaigsuunan sa kakapoy niya pagpatay sa kalibo. Naulian yun. Literally, naulian siya. Yan ingon ang writer. Until now, ang tubig nagsigi pa o gagas. Namangutan na siguro muna ko, nga naman, nagipuno muna sa writer ng tubig nagsigi pag-agas. Kaya nag-represent ng flow of water makaigsuunan as reminder of God's provision for His people. Gipahinumduman sila. Kibaw mo, ako ay Diyos, ako may mo provide ninyo. O kining provision na kung gihatag ninyo, di yun ni mo upas. Kanunay yun na magagas. Iksoon, kung makakita lang unta ta ni ini, kining greatest prayer ni Samson siyang kadaugan, immediately, gitubag na yun sa Ginoo. Tanawa ha, tanawa ninyo makaigsuunan. Si Samson, binit sa iyang carnality, binit sa iyang worldliness, binit sa iyang mga pag-compromise, naaday bedrock of faith si Samson. Magtanaw ta ni Samson, sa maning tawhana, nag-usik-usik raman ni sa mga butang iya sa Ginoo, na gitagaan sa ginikanan na Diyos no, nagtigig-tudlo ang iya mga ginikanan, or wa may gamit ni, well, nangasayop na makaigsuunan. Kay bisan tuod sa iyahang pagkamakasasala, bisan tuod sa iyang sige siya pag-compromise, bisan tinuod makaigsuunan na ang iyahang kinabuhi, makaigsuunan na kinabuhi na karnal kaayo. Pero there is something beyond na siya'y pagtuo sa Ginoo. No wonder ang Bible nag-ingon sa Hebrews na appeal ang iyang pangan, Samson, usas mga heroes of faith. Nakita niyo na? Kaya magtanaw ka ni Samson, saan? Anong na-appeal mo ni Hebrews taon ay? Pero na ang pangan sa Hebrews, sa mga heroes of faith, kaya he has a belief in his God. Muna makaigsaon na dinigyo ko na amazed sa Ginoo ba, na kining ato ang kaluwasan, di yun na tungod kay kita mga maayong tao. Tungod rin yun sa itong pagtuo sa Ginoo. God is working sa ito ang kinabuhi. Na kanang faith na ito, naana diya, ang pag-abot niya na, wow, dini nagsugod ang faith ni Samson ni raise up makaigsunan. And God said, Samson is a man of faith. Ang Ginoo mo, nag-isgot niya na, sama na kang Abraham. Gingnan sa Ginoo sa Abraham, Abraham is a man of faith. And so, dinhi makaigsunan, gatong spring, nag-remind to sa mga katauhan. O, kita mo, kamo, mga talawan kay mong dagko, inyong ibaligya si Samson, and yet, dadiri ang Ginoo. Mote, perpetual reminder makaigsunan sa mga tao na wa mo barog sa Ginoo, na nahadlok, gusto lang sila ma-enslave yapon sa mga Philistine, kay tingali wa na blessing ang Ginoo. Ayaw gin mo pailan. God's blessing na agin na kanunay siyang makatauhan. Ayaw mo pasiwang makaigsunan. Ayaw mo pailad sa yawa na ragibiyaan mo kay wa gyud mo biyai sa Ginoo. His blessing is always been there. Og padayo na napagkuhan. Nagtubo makaigsuunan. Kiba mo, kining istorya ni Samson, makaingon ka na, wow, dili ni dili ni istorya na si Samson nagkasala lagamay gamay dili nagpakasa Samson grabe gyud yang sa ang pakasa ni Samson grabe gyud kayo and yet mo na kong gikaingon and yet ang Ginoo makigsuon na nagpanglihok sa kinabuhi ni Samson and dinhi nagsugod na siya og tubo. Now, na yung mga pila ka mga abiding principle gusto na kong ipakita ninyo karon. Naging yung din yung makaigsuonan, ang story ni Samson ko noon, na idagang ikasulti ka na to, and din mo ning pusas mga prinsiplo. Whenever we experience spiritual victory, we ought not to be surprised that other people do not understand us. Kung naangan ni victory sa itong kinabuhi, na nailihok ang Ginoo, ubang mga tao di gyud na o di nagi mga tao di gyud kasabot. Nagi mga tao na di nila matugkad nganong na otro ka. Siguro imong bana may ngon unsa naman ni akong masawa o imong asawa may ngon unsa naman akong bana nganong man ni ingon ani naman ni siya kay na otro lang yang kinabuhi di sa Ginoo. O mga ba ang mga ginikanan mga tanaw sa mga anak na unsa naman ni akong anak nganong man ni di sila kasabot. So naay mga tao, ay kabalaka mo anang mga butangan. Naay mga tao, di gyud kasabot. Normal na. Na di na ito masabta, maglisot tagsabot, nagiunsa ni Ginoo, nganong kini pamanggi siya, nganong anak pamanggi siya. So normal ng mga butangan makaigsuonan. E kaduha na prinsipyo na gusto na kong ipabot mo ni. Whenever the Spirit of God starts to work, incredible victories can be accomplished by means of the most unlikely instrument. O sige, gamit ni Samson? Joas. Pangarag yun sa usa ka gamayng kabayo. Magtanaw ka sa mahimo, anak. Pero o sige, himo sa Ginoo, dakong kadaogan. Tanawag ko ni mong kaugalingon, magsige siro kagtanaw, basi mong kaugalingon, mingon, nakay mahimo ang Ginoo nako? Nakay mahimo ang Ginoo ni mo? Magsiyang, Lord, ingani raman ko, Lord. Moram gini akong maabot. Mora gini mi. Mora ni. Magsiyang, ang imong pananaw, mo walang gamay. Pahinumdumi lang ni Igsoon. Kung magamito na sa balaang espiritu ang imong kinabuhi, bisag unsa na kagamay, dako kay nagkahimuhan. Kanang imong kinabuhi na nagtuo ka na, gamay raman ni kaayo. Kung di man ni mapuslan, pero ang Holy Spirit, magpagamit ka, gamiton mga inis Holy Spirit, mahimo yun ang dako. Muna nang naiawit na, little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go on Jesus' name. Mag-agad lang tas Ginoo, gamiton ta, mahimo yun na. And then ang ikatulo, makaigsuunan, na prinsipyo gusto na, when we yielded ourselves to the Spirit of God, the life of Jesus is reproduced in us. Kung ang atong kinabuhi, ato lang i-yield nga na sa Ginoo, ang life, ang kinabuhi ni Kristo, makita sa ato ang kinabuhi. Kibaw ba mo makaigsuunan na ang kinabuhi ni Samson nag-represent ni Jesus Christ? So, oh, grabe yan sabi. So, pag-represent na sa bahis mo nanda ko, tinuon na. Ang life ni Jesus Christ, makit-an mo si Jesus Christ sa life ni Samson. So, unsang pamagi ha? Makit-an mo na ko. Muning gisuwat sa saka manunulat. Samson and Jesus. This is how they put it together. Ngayon sila, Samson was rejected by his countrymen. Jesus was rejected by his countrymen. Samson was arrested by his own people. Jesus was arrested by his own people. Samson was handed over to a certain death. Jesus was handed over to die. Samson didn't resist his own people when they betrayed him. Jesus said not a word to those who attacked him. Samson's hands were bound with cords. Jesus' hands were bound as he went off to trial. Samson broke the cords which bound him. Jesus, in his resurrection, broke the cords of death. Samson, in his mighty victory, put the army of the Philistines to flight. Jesus, in his victorious resurrection from the dead, defeated Satan and the demons and all the powers of the devil. He disarmed the devil and made a public spectacle of all the demons he had led captivity captive when he ascended on high. Samson in his victory delivered his people, and Jesus in his victory delivered his people. Muna siya tanawagon yung kaparehas. Na ika-equal. Amen? And then, ang iyon ang writer, do you want to know why this picture of Christ is in the Bible? Gusto ba kang mahibaw ng ano ang picture ni Kristo naa sa Bible sa kinabuhi ni Samson? Nganong si Samson pa mangyoy gikaparehas? Na pwede mo itong katulang lain ng mga tao, si Samson mangyoy ang gikompare sa Ginoo na kaparehas. Ang ilang tubag makaigsoonan, morning butang, naka-bless na kapag-ayoyin sila. Because Samson is the last man on earth that you would ever think would be like the Lord Jesus. Nga nung si Samson ang ipili sa Bible na makompare niya si Jesus Christ? Kay kung magtanaw ta sa tibok Biblia, di ta katoo ng kinabuhi ni Samson makaproduce di ay sa kinabuhi ni Kristo. In other words, kung ang imong kinabuhi, makaigsuunan, nagtuo kang nakas pinakaubos, encouragement ni nato, pwede yun ito makaproduce o kinabuhi ni Kristo nga rin nato, kung mo yield tadiha sa Ginoo. Kung unsa man ang imong kinabuhi, wa man ta masayod ang unsa ta, o unsa may ato ang nahimo makaigsuunan, naatay hope ng atong kinabuhi magproduce yun ay ni sa kinabuhi ni Kristo. Bisag unsa pa ta kahugaw, bisag unsa pa ka kadautan makaigsuonan. Naagid mo abot yung panahon sa atong kinabuhi na diin, kung mo yield lang ta sa Ginoo, ang atong pagtuo makaigsuonan, mahimutang lang yun diha sa Ginoo. Makabago na, makapautro na, makaproduce yun na o kinabuhi na sama kang Kristo. Muna, ayaw ipagamay imong kagalingan ka. Grabe ko kahugaw, grabe ko kadautan. Yes, but hinumdumi. Si Samson parehas nimo, but his life nagproduce niya na. And og imo nin tan-aon makaigsuonan, makita nimo na sa ato ang natun-an sa life ni Samson, tanawa gud si Samson unsa ra man siya? He went to the wrong place. Ningadto gi siya ngitag babay. He looked for the wrong things. Wa gi siya mangita sa Ginoo, lahi ang pleasure mo iyang ipangita. He married the wrong girl. He made a bad bet. He gave in to revenge and in uncontrollable anger. Laktod pa kasulti, he went down, 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 down siyang kinabuhi. And this is the hopelessness moment ni Samson na achieve. Sa dihang naan siya pinakaubos ang iyang greatness ni Mater. Nga naman, sa sige siya buhat o dautan, hantun na ubok na pag-abot sa ubos, and then gisika sa Ginoo. Tungod kay nito o siya sa Ginoo, gi-raise up siya sa Ginoo. And all I could say, makaigsuonan mo orag yun eh, it is because of the grace of God. Naabot siya ni Anantak na abang. And then isaka siya, kay ni-believe lang siya sa Ginoo because he has faith in God. Pero para nako, it is because of the grace of God. Ang atong kinabuhi is under the grace sa Ginoo. Kisa may usa na ito makapanghambog kinsa ta. Hanto na abuta sila, nalukapa na tawa, natin mahimo, Lord. And then, gi-raise up ta sa Ginoo. Muna'y grasya sa Ginoo. Gibubo si mong kinabuhi. Muna'y grasya makaigsuunan. Hugaw kay ka, you're unclean, wa kay ayo, you're a fake. Hipokrito ka, inumdumini ang imong past, di na mo matter. Your past doesn't matter. Ang mo matter makaigsuonan sa diyang iduol ka ni Jesus Christ o giotro ka sa Ginoo. Muna'y mo matter. And I hope muna'y ato ang gibuhat. Di na ito magsigisgot, kaniadto mo umang ko, kaniadto ang ani ko, kaway ang ani mang kukod, naglakaw ko, way klaro, way kalinti na. Come to Christ. Duol ni Kristo. Kanang desisyon ni mong niduol ka ni Kristo, muna'y mo matter after ni Ana. Muna na ang kinabuhi makaigsuunan na imuhang giduol sa Ginoo. Muna, nining kabuntagon, hinumdumi makaigsuunan. bag-ong kinabuhi na akang Kristo lamang. Posible pwede tang magsugod yun o makabatong bag-ong kinabuhi. There's always a new beginning. Nga no? Kaya nakatagamtamtag kapasailuan gikan sa Ginoo. Si Samson, muna iyang kinabuhi. Now, ayaw mo kalain, si Samson makaigsuunan din muning height sa iyang pagtuo. Ang sunod na chapter ni ining atong tunan, makita ni mo na nahagbong na sad siya sa lain isang babae. But bisan pa ni Ana, I believe mo uning pagsugod, ang height sa imuhang faith sa dihang nituo siya ng Ginoo, naglihok siyang kinabuhi. Musa na'y angay na itong hinumduman. And I hope kita makaigsuunan mo to o ka na nakas kinaubos. Remember, if you have faith in your God, His grace is more than enough. Ato yung dokot ang mga ono. Lord, we just love to thank you and praise you. We thank you, Lord, because the life of Samson sometimes maglibog yun ni Lord. And the same na si mong grasya Ginoo, maglibog yun ni. Nga no, Ginoo, na bisan sa mong kahugaw, Father, you have lifted up us up. And all we could say, kalami o kanindot sa imuhang grasya. You are truly a glorious and a mysterious God. Salamat ni ini. Salamat niya. Lord, I pray na kining mga mensahe na muna dungog, ikaw ragyod mo makabutang ni sa mong kasing-kasing. Ikaw ragyod nakakita sa matag-usa ka kasing-kasing. O tuguti, Lord God, ikaw man makig-istorya ka namo. We just love to thank you. We just love to praise you. Kung sa may gusto ni mo, Lord, mahitabo ni ni kabuntagon, ipaabot ka na, O Diyos. Huwag mo kining pag-ampo, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At ang pagpaka ng Ginoo sa